Salamy fahiraikamy roapolo. Ny fitahin'Andriamanitra eo amin'ny mpanjaka. Ho an'ny mpiventira, salamy nataon'i Davida. Jehovah ô, ny herinao no hifadian'ny mpanjaka, ary andre ny habe ny hiravoravony amin'ny famonjenao. Ny niriny fony dia nomenao azy, ary ny nangatahin'ny molony tsy mba nilavinao. Fa notsenainao fitahiana soa izy, teo andohany nasianao satroboninahitra tena volamena. Aina no nangatahany taminao, dia nomenao azy izany, dia andro lava mandrakizay dory. Lehibe ny voninahiny amin'ny famonjenao, laza sy voninahitra no nataonao taminy. Fa nataonao ho fitahiana mandrakizay izy, ampifalianao indrindra amin'ny tavanao izy. Fa ny mpanjaka matoky an'i Jehovah, ary noho ny famindrampony avo indrindra dia tsy angozozo izy. Ho azon'ny tananao ny fahavalonao rehetra, eny ho azon'ny tananao ankavanana ny mankahala anao. Hataonao tahaka ny fatana misy afo mirehitra izy amin'ny andro fisehonao. Jehovah handany azy amin'ny fahatezerany, ary handevina azy ny afo. Ny zanany haringanao tsy ho eo amin'ny tany, ary ny taranany tsy ho eo amin'ny zanak'olombelona. Fa nikasa hanisy ratsy ianao izy, ka namorikevidratsy fa tsy nahefa. Fa hampiamboa azy ianao, ny tsipikanao no ikendrenao ny tavany. Misandrata amin'ny herinao Jehovah ô, hihira sy ankalaza ny herinao Zahay.